Novinárenie.
Novinárenie.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Tak das staro was
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj se ovom prilikom najviše bavimo ekonomskim kretanjima u Evropi i susjedstvu. Mediji u svetu i dalje veliku pažnju posvećuju zategnutostima na Korejskom poluostrvu, jer utisak je da bi verbalni rat mogao lako da preraste u pravi. Ipak, ratoborni pokliči severnokorejskih medija ne idu baš odmah na naslovne strane štampanih medija i u prve minute radio i televizijskih vesti. Sve više analitičara u svetu koji su mišljenja da su te poruke pre svega namenjene domaćoj javnosti radi jačanja autoriteta mladog vođe Kim Jong-una. Čak i američki mediji polako skreću pažnju sa korejskog pitanja na čisto domaće teme. Tako televizijska mreža CNN u udarnom terminu analizira domete novog zakona o oružju u državi Connecticut. Najstroži zakon o oružju u Americi, sada je u Connecticutu, državi u kojoj se prošle godine u jednoj osnovnoj školi dogodio stravičan masakr kada je poginulo 27 đaka i odraslih osoba. Guverner Daniel Malloy kasno sinoć po našem vremenu potpisao je zakon koji zabranjuje prodaju stotinak vrsta ličnog naoružanja, zabranjuje upotrebu velikih šaržera za municiju i nalaže detaljnu proveru biografije svakog kupca oružja. Najdominantnija svetska tema u proteklim nedeljama i mesecima, financijska kriza, ponovo izbija u prvi plan. Posle financijske katastrofe na Kipru, bankarska kriza proširit će se na celu Evropu, predviđaju eksperti danske Saxo banke. A zatim slijedi rečenica koje su se pribojavali svi u Evropi, čim je rješenje za kiparsku krizu nađeno u oporezivanju bankarskih depozita privatnih lica. Ta rečenica koju prenose novinske agencije glasi: gubitke će prvo pokrivati štediše i vlasnici propalih bankarskih organizacija, dok će pomoć Evropske unije uslediti tek posle toga. Grčka je bila prva zemlja koja je osjetila kako je to kada je politička logika jača od ekonomske logike. Tamo su ponovo štrajkovi jer zaposleni u pojedinim državnim službama strahuju kako od privatizacije, tako i od novih mera restrikcije, ali i od mera štednje koje su bile ranije dogovorene, a nisu sprovedene u život. Ponovo su u Atini inspektori Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke i Evropske komisije, ili jednostavnije trojka međunarodnih kreditora, i ponovo premijer Antonis Samaras zajedno sa kolegama iz Ministarstva financije treba da da jasne odgovore na jasna pitanja. Zato idemo u Atinu gde je naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Dobar dan, Majda.
Dobar dan.
Majda, šta će biti na dnevnom redu ovoga puta? Tačnije, da li se nešto u praksi promenilo u Grčkoj od posljednjeg dolaska trojke? Da li je rešeno neko sporno pitanje u međuvremenu?
Moram da kažem, utisak je da se malo što promenilo, i u Atini je gotovo pravilo uvek posebna atmosfera prepuna tenzija kad trojka poverilaca doputuju ovaj grad, neko bi rekao u kontrolu, odnosno inspekciju, i ne bi pogrešio. Tako je, dakle, i ove aprilske nedelje trebalo da se zadrže dan, dva, evo tu su već 5-6 dana, znači inspektori Centralne Evropske banke, Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda proveravaju koliko se, kako si ti to rekao, odmaklo s obećanjima i da li se uopšte napredovalo u procesu sprovođenja tih zaista nepopularnih reformskih mera koje su ranije dogovorene sa vladom Atinom. Sećamo se onih maratonskih sednica Evrogrupe na kojima se odlučivalo sudbini Grčke i odluke da se Atini pruži ruka i finansijska pomoć od gotovo 50 milijardi evra za saniranje dužničke krize. Za uzvrat, Atina se obavezala da će ispoštovati sve dogovorene uslova aranžmana, i evo sad je došao taj trenutak. Naravno, to nije uopšte jednostavno. Naprotiv, premijer Samaras uprko svemu poprilično optimistički pred tu se s Trojkom izjavio da će Grčka već u narednom kvartalu pokazati da izlazi iz začaranog kruga recesije i da će u mnogim segmentima ekonomije ovdašnje biti vidljivi pozitivni trendovi. To zaista ovako zvuči s puno optimizma je to rekao i zvuči dobro, ali pitanje je koliko se veruje to izjavi, jer izveštaj medije govore da su pregovori s Trojkom ponovo zapali u krizu, a da ništa bolja situacija nije ni unutar domaće trojne koalicije, navodno lider demokratske levice, a znamo da u Spasok i Novu demokratiju i demokratska levica čini tu koaliciju, potisku veli se, dakle ne želi da stavi svoj potpis i da time pristane na sve ono što je zapravo već dogovoreno i na što Grčka mora da pristane svakako. Pitao si me konkretno ti mene, evo neke si i pomenula, najbolnije pitanje je vezano za određivanje visine i načina naplate najnovijeg poreza na nekretnine. Znači, porez se već bio naplaćivao kroz račune za električnu energiju, o tome smo pričali. Sada bi ovim najnovim porezom trebalo da bude navodno obuhvaćeno oko 2,8 miliona vlasnika nekretnine, gotovo 3 miliona dakle stanovnika Grčke. Zaista težak zadatak za stručnu službu Ministarstva financija, jer je, kažu, najpre je potrebno razvrstati po kategorijima vlasnike placeva, recimo koji nemaju nikakvu infrastrukturu, od, na primjer, oni na kojima su izgrađene velelepne ekskluzivne vile i tako dalje u gradskim zonama ili pored same obale, tako da će to verovatno da potreje, ali će morati da se reši. Drugi vruć krompir je pitanje na koji način, kako to Grci kažu, iz aktivnog radnog odnosa prebaciti najpre na mobilnu listu, a potom ka otkazu, uglavnom su u pitanju naravno otkazi, za ovog puta 25.000 zaposlenih u državnim službama. Treći problem je javni dug prema privatnim kompanijama, pre svega dobavljačima medicinske opreme i lekova. Distributeri su naime zaustavili isporuke, a u apotekama se više ne daju lekovi na recete državnih osiguranika, jer država trebalo da isplati naime 8,8 milijardi evra privatnim, kažem, kompanijama, a uspela da namiri tek 1,8 milijardi. Dakle, za domaćine mučni razgovori se nastavljaju, pretpostavljam da će se preneti i na sljedeću nedelju. Imate još puno pitanja, ali ova tri su najvažnija.
Majda, bez obzira na sve nevolje i probleme koje Grci imaju, samim tim što su članica eurozone, da, dakle euro kao svoju valutu, izgleda, bar kako mediji prenose u svetu, velika većina Grka je zato da ostanu u Evropskoj uniji i protive se povratku drahme.
Pa, to je kolebljiv, da tako kažem, menja se raspoloženje u zavisnosti od situacije, da li je manje ili više teško, ali uglavnom za sada, naravno, većina, s obzirom da su na vlasti partije, znači malo pre sam rekla koje zagovaraju evropski put i za koje ne postoji drugo rješenje. Dakle, još uvek postoji, ali nije to neka prevelika. U svakom slučaju ih je znatno manje Grka oduševljeno evropskim idejama i tako dalje u odnosu na period od pre, ne znam, 5, 6, 7 godina, o ranim godinama da ne govorimo, kada je zaista zahvaljujući pre svega kada su fondovi Evropske unije ušli, kako kažu, u jednu zlatnu fazu, to je onaj period pred olimpijske igre i tako dalje, od tada kreće sve nizbrdo, ali još uvijek postoji ta većina, kažem, ne pretjerano ohrabrujuća, ali još uvijek dovoljno da Grčka ostane na putu na kojem je sada.
Da li su za danas zakazani štrajkovi? Juče su štrajkovali, koliko se sećam, zaposleni u železnici i u pomorskom saobraćaju.
Tako je i civilno vazduhoplovstvo, opet bolnice, apoteke najavljuju štrajk, tako da zaista svakog dana prevoznici, pravo da vam kažem, teško je više uhvatiti, čak i mediji nekad ne najave neki štrajk, a on se događa, tako da građani su, moram da kažem, navikli već na to, tako da se prilagođavaju situaciju, na kraju iz ove kože se ne može i sada je najvažnije nekako ipak dovesti se ove probleme do kraja.
Hvala lepo, bila je ovo Majda Šimunec direktno telefonom iz Atine, a mi o pisanju medija u regionu. Osječki glas Slavonije piše da kriza u Hrvatskoj tera čak i Kineze. Više ne pričamo o tome koja se nova trgovina otvorila u gradu, nego koja se zatvorila, komentar je jedne Osječanke. A da je trend zatvaranja pogodio i kineske dućane i restorane, govori podatak da se u Zagrebu u posljednjih godinu dana broj kineskih restorana prepolovio. Ni niske cene više nisu dovoljne da privuku građane čiji su novčanici prazni, pa se kineske radnje zatvaraju i u Osijeku. Od početka godine zatvorene su dve velike prodavnice, a u preostalima promet je u stalnom padu. Najveći problem koji muči Kineza je skup zakup prodajnog prostora. Drugi razlog je otvaranje sve većeg broja second hand, dakle prodavnica polovne i korišćene robe. Tamo građani mogu da se snabdeju odećom i obućom za malo novca. I treći, a možda najvažniji razlog zašto Kinezi odlaze, jeste najava da će i oni, kada Hrvatska uđe u Evropsku uniju, morati da koriste fiskalne kase.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati i 50 minuta, u studiju je moja koleginica Maja Đurić, novinar programa za mlade. Dobar dan, Majo.
Dobar dan.
Šta ima u današnjim novinama, pa, a tiče se onoga čime se ti baviš na našem
naravno
programu?
Ja sam se negde nadala da će mi festival igre negde obojiti današnje novinarenje, pa onako makar da počnemo, ako ne najvažnijim, onda makar najlepšim događajem. I stvarno je tako, evo i Politika piše večeras: Balet Jazz Montreal otvara Beogradski festival igre večeras u 20 časova u Sava centru, a novosti daju onako jedan baš detaljan pregled. Oni kažu magija zvuka i pokreta. Najavljuju da će učestvovati igrači iz Danske, Izraela, Francuske, Austrije i Kine, a balet Bečke opere, što je negde najvažnije i oni izdvajaju kao najvažnije, nastup državnog baleta Bečke opere samo dva puta godišnje gostuje van Austrije i evo, gostovaće kod nas sada na festivalu igre. To su, pretpostavljam, lepa vest, pretpostavljam oni što i gledamo kad je Bečki koncert.
Da, da, i one video ilustracije tokom Strausove muzike.
Snimljeno, i ja pretpostavljam da ćemo evo sad moći da ih vidimo uživo. To opet pretpostavljam da će karte biti i onako, ali što se mladog sveta tiče, oni se nekako promuvaju, tako da negde i uđu.
Da, bilo bi lepo tiče.
Idemo sad na ono manje lepo, ali šta da radimo, važno. Važno, kaže, upis u srednje škole najteži do sada. Pretpostavljam da je to važno maturantima, malim maturantima i njihovim porodicama. Sad pretpostavljam opet da je uvek najteže. Ona generacija koja je u tom problemu, kažemo, najteže je. Pa ovde kažu 75% zadataka će biti nepoznatog iz srpske matematike, a 25% samo poznatog. Poznatih, ja ne znam kako je bilo Slaviša u vreme kad si ti, je li bilo uopšte nešto poznato?
Ja kada sam se upisivao u gimnaziju...
Nije bilo ništa poznato, kako se sveća.
Ja sam bio Vukovac u osnovnoj školi.
Tako da nisi polagao.
Nisam ni polagao.
Ja sam se nadala da će imati podršku. Ja nisam bila Vukovac, jer polagala sam stvari koje nisu bile poznate.
Bio je samo srpski matematika.
Srpski
i
matematika.
I nije se znalo. Dakle, srpskom su bile od dve ili tri teme.
I polagali smo u gimnaziji zapravo u školi u koju smo želeli da upišemo. Ali tako, da. E sad, ovo kažu roditelji da najteže do sada. Nemaju poverenja u škole, nego uzimaju privatne časove, što je opet šamar našim školama i profesorima. I tu negde prosvetni sistem bi trebalo da se zapita. I zato verovatno mi slabo prolazimo na tim PISA testovima. To su ono, drži vodu dok majstori odu, takvo nam je znanje, pretpostavljeno.
Ne, nisu krivi testovi, krivo je dakle kompletna nastava, pa tokom kako to su đaci
učimo,
spremljeni.
Učimo za ocenu. Praktično učimo za ocenu, kad izađemo iz škole zaboravimo. Ma da je to bilo i u naše dobe, se sećam, učili smo koliko procenata stanovništva poljoprivrednog ima u Nigeriji, a onda nismo znali gde se nalazi Nigerija, na primjer. Tako smo sitnili.
Koliko je proizvodnja svinja u Mađarskoj.
Jeste, a onda posle, dobro, za Mađarsku smo znali gde, jer su verovatno išli razno raznim povodima. A onda imamo sad još po meni onako, opet kad je školstvo u pitanju, pa se sve to nekako nadovezuje, kaže, to sad novosti pišu, nasilje trpi 80% nastavnika, nasilje od strane učenika i strane roditelja.
To je strašno.
To je strašno.
I to je povezano sa ovom prethodnom pričom koju smo imali o kvalitetu nastave.
O kvalitetu nastave, ali opet i kvalitetu porodice. Kuća, porodica, bahatost roditelja, to sve negde pretpostavljam, izađe iz kuće. Kaže, 15-godišnji đaci, maturanti, mali maturanti, terorišu nastavnike, vređaju ih, onda dođu roditelji pa nastave isto tako. Indovi ne smiju da daju slabiju ocenu.
To je bilo nezamislivo koliko pre 20 i nešto godina. Apsolutno nezamislivo.
Potpuno nezamislivo. I to je to zaista što je opet prosveta vezana i sve to. E sad opet idemo na nešto malo opet lepše i bolje, naravno. Sajam zanimanja u osnovnoj školi Kralj Petar I. Đaci su negde imali anketu koje im se zanimanja najviše dopadaju, pa su bili arhitektura, ne znam, arheologija, prava, novinarstvo, informatika, psihologija, gluma, i onda imaju sajam zanimanja. Dobra je prilika da se stekne mišljenje o zanimanju. Naš program svake godine u emisiji Istina i džugli, to ćemo opet početi negde u maju, predstavljamo interesantne škole i interesantne smerove, kako bi đaci, oni već i znaju, imaju informatori jako dobre i škole se predstavljaju, ali je to onako dosta interesantno. I evo, na toj istoj strani Blic piše da je posao babysitterke vrlo kod nas interesantan i zanimljiv, i devojke koje završe školu, kaže, i momci rade kao babysitteri, inženjeri, zubari, devojke, momci, sve jedno. I ovde ima nekakav cenovnik koji ja baš nisam uspela da provalim šta znači. 18.360 dinara 4 sata za jedno dete, verovatno mesec dana.
Pa sigurno.
Znači, ljudi u nedostatku posla.
Pa i to je dobro posao.
Naravno, kako da ne.
U svetu vrlo rasprostranjen.
Vrlo. Pogotovo u Americi može svašta se nauči, da se napreduje. Eto, to je to, otprilike.
Hvala lepo na ovim interesantnim informacijama i vestima iz današnje štampe. Bila je ovo Maja Đurić. Sada je 9:56. Za 4 minuta su vesti, zatim emisija Talasanje, a naredna emisija Novinarenje u ponedeljak u stalnom terminu 9:40. Hvala na pažnju.